Muaji tetor në Kosovë njihet si muaji i solidaritetit. Të rinjët në Kosovë në mënyrë të organizuar kanë zhvilluar aktivitete me anë të së cilave ju dalin në ndihmë njerëzve nevojtar. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë sjellim mendimet e disa të rinjëve se sa janë ata solidar dhe arrin të ndihmojnë të tjerët. Shumë prej tyre shprehen se janë mjaft human dhe se kanë qenë pjesë e shumë aksioneve humanitare. Gjansa Sunguri është një vajzë 15 vjeç nga qyteti i Prishtinës. Ajo tregon se shumë herë ka ndihmuar miqt kur ata kanë kërkuar ndihmën e saj.
Në fillore kena pas në shkollën me të bajraktari kena bo organizime çështë për medalje të sheshe dhe mi ndihmu tjerëve. Edhe të cilë njëri menoj që nëse ka mundësi i ndihmon.
Kohëve të fundit një dukurim mjaft e shprehur në Kosovë është organizimi aksioneve humanitare nga të rinjët për të ndihmuar fëmijët që vuajnë nga një sëmundje që kërkon shërim jashtë vendit. Në qendër të Prishtinës, shumë herë rastisë që të dëgjosh zërat e të rinjëve që në mënyrë të organizuar, mblidhen dhe kërkojnë fonde për personat që kanë nevojë. Qytetarja Diana Gashi, një kalimtare rasti që takuam në Prishtinë, thotë se i vjen mirë që ka vullnet të njerëzve për të ndihmuar të tjerët, e sidomos fëmijët. Meqenëse si shtekson ajo, institucionet relevante nuk po kanë shumë vullnet dhe mundësi për ta bërë një gjë të tillë.
Interesimi i qytetarëve gjithmonë ka qenë, domethënë gjithmonë qytetarët kanë qenë gatshëm për një ndihmë fëmijëve me nevojë, qoftë në Kosovë, qoftë në diasporë. Tu e marr parasysh se Kosova, domethënë qeveria e Kosovës kur s'ka ofruar ndihmë maksimale për qytetarët apo për fëmijët me nevojë.
Liza Rahmani, një vajzë e re nga Prishtina, thotë se me shumë dëshirë do të merrte pjesë në aksione humanitare.
Se ka na iniciativ dikush tjetër normal bashkangjit na mojo që më thonë na organizojmë konkret. Dish mirë është më unimu. Në fakt, kote fundit jam vrejt ma shumë qëto iniciativa që është shumë mirë. Edhe për çudi, nështë ta po vidisohen njështë edhe pe bujnë këtë gjas shumë humanitar shumë mirë.
Ndërka është Lule Vere Sadriu, studentë një fakultet privat, tregon se shumë herë ka rastisur që të shetë të rinjë që në mënyrë të organizuar ka ngrumbulluar mjete për të ndihmuar familjet nevojtare dhe se edhe ajo ka ndihmuar me aq sa ka pasur mundësi.
Ndoshta sa dhe kemi mundësi, jemi edhe solidarë, nëse kemi një standard mirë tjetë të zatër do të kemi mundësin edhe qapë ndihmojmë tjetër të tjertë. Po të në shqiptarë zakonisht është si tradit bëhet gjatë festave.
Burim Syta është një iri tjetër nga qyteti Gjilanit i cili nuk ushen asgjë për të ndihmuar të tjerët.
Dëmoj nga një herë, mirë po këta shaj njofë. Për shambull, edhe do thmi shajan qëto që më rrinë për që ta në shesh. Kjo në rolë ndë një herë që i ndihmoj, ama ndihmoj një shka.
Në gjashëm shprejhet edhe Edmon Hoxhaj, student në fakultetin ekonomik.
Student, ashtë nuk e di sa jem gjendje me ndihmu njerëz e tjerë, ama ndodhë dhe raste për shemë ta në për rrugë, si po enden, ndodhë dhe raste kur sa ke mundësi i dhajmë edhe aty në sa ke mundësi i tash.
Gentiana Musliu, ndërkash solidaritetin e saj, ka shprehur duke blerë gjërat të cilat kanë qenë në shitje e që kanë pasur për qëllim të ndihmojnë dikuj që ka nevoj.
Shambull kur dhe që najtë me inumu, qësh që qënë sene, shme shite sene, ku mbleza, ku nesh pare, ku mdhonë, a mo jo na i sem, ma tejpër.
Muaj Solidaritetit në Kosovë organizohet nga Kryqi i Kuq. Qytetarët mund të ndihmojnë njerëzit me nevojë nëpërmjet Kryqit të Kuq, duke dhuruar vesh mbathje, pako higjienike, gjëra ushqimore apo edhe gjëra të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.